Goeiemôre en welkom van my kant af. Julle het gesien die verftegniek ding wat gebeur volgende Saterdag. Ek wil net sê dat julle weet, dit is nou nie, ons is nie besig om geld in te samel vir 'n 4x4 of iets nie. Die geld wat ons insamel met die verftegniek, die dit aan te leer, die R100 te gaan ons al gebruik om materiaal aan te koop vir die stoele, want ons wil dit graag oortrek. So net dat julle allemaal weet. Ja, dan, my thema sal seker nou het al verskyn. Romeo en Juliet. Nou, soos ons aangaan, sal julle verstaan hoekom dit die thema is. Julle kan om weg te trek, julle Bybels oopmaak. Ons gaan nie nou lees uit Shakespeare of so nie. By Matteus 25 vanaf vers 1 tot 12. Dit is baie bekende gedeelte. So kom ons lees dit. Dan gesels ons daarna daaroor. Ek gaan dit in Engels lees, die weergawe wat ek gebruik is die English Standard Version. As jy hou van die Afrikaans, kan jy het in die Afrikaanse Bybel lees. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight, there was a cry, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, since they will not be enough for us, and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves. And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open to us." But he answered, "Truly I say to you, I do not know you." Nou, dis 'n baie bekende gedeelte, ek dink nie, as jy Christen is, dat het geval is dat jy nog nooit van hierdie gedeelte gehoor het nie. Ek onthou spesifiek toe ek nog klein was, selfs in daai tyd in kerk het ek het geloof een paar keer gehoor, in sonnagskool en kinderkraans en al daai tipe goed. Ons het lampies geteken en lampies ingekleer en al die goed gedoen rondom dit het jy nou geweet het van hierdie skrifgedeelte. Nou, op daardie tyd spesifiek wat het vir my gesê het of wat het vir my beteken het, is ek het geweet dat daar gaan 'n tyd kom wat Jesus terugkom. Ek het ook geweet dat dit gaan 'n tyd wees wat niemand het gaan verwag nie. Dit gaan onverwags wees. En dan verder het ek geglo dat wat hierdie gedeelte wat hulle nou maar eintlik net vir ons wil sê is dat daar's mense wat die Here dien en daar's mense wat nie die Here dien nie en ons almal te keuse om uit te oefen en as jy te lank wag om daardie keuse uit te oefen, dan gaan het te laat wees, dan gaan jy het mis. Nou dit is waar, maar dit is nie heeltemal wat hierdie gedeelte sê nie. So wat ons gaan doen vir oggend is, ons gaan bykie kyk na hierdie gedeelte, en dit net so bykie uit mekaar uittrek, oor wat sê hierdie gedeelte. Nou die eerste ding van een gelykenis, as jy gelykenis lees in die Bybel, wat jy kan oplet van dit is, daar is altyd een klomp verskillende karakters binnen in een gelykenis. En wat ons veronderstel is om te doen, as jy gelykenis lees, ek wil amper sê die doel achter dit, is jy moet jouself afvra watter karakter is ek in hierdie gelykenis. En wat ons as mense gewoonlik doen, is ons sit onsself half een kant, ons lees die gelykenis, ons sit onsself half een kant, dat ons nie altyd onsself in dit sit nie. Dit is baie makkelijk as jy gelykenis lees, om by jouself te dink, ja, hy bierman van my, dis nou weer typies. Of die persoon wat saam met in die selgroep is, of die persoon saam met wie ek werk, ek kan so sien, dit is nou precies hy. Hy of sy is nou weer een van die dwaase dames. Dis nou so typies. Doen alles op nommer 99. Kom nooit oor die punt nie. Kan nie 'n besluit maak nie. Verstaan, wat ons baie lief is om te doen, is ons staan een kant, en dan kies ons ander karakters, wat ons daar in sit. En die rede hoekom ons dit doen is, want ons wil nie self ondersoek instel nie. Ons wil nie kyk na onsself en onsself in daai gelykenis of in daai story sit nie. Nou as jy kyk na hierdie gedeelte, sien ons 'n paar karakters hier. Wie is hulle? Die eerste een wat ons sien is die bruidegom. Ons weet die bruidegom is Jesus. So as jy jouself hier moet insit, jy kan nie die rol kry van die bruidegom vanoggend nie. Want Jesus is die bruidegom. As jy verder gaan kyk, dan sien jy of jy hoor dat iemand kondig aan dat Jesus gekom het. Nou ek wil vir jou sê vanoggend, jy kan hoe groot prater wees. Jy kan soveel geraas maak as wat jy graag wil, maar daai rol gaan jy ook nie kan kry vanoggend nie. Want wat ons weet van, wat ons sien in die Bybel, is dat die woord sê dat die engele wat met basuin geklank gaan aankondig van Jesus wat kom. So die wie aankondig van Jesus wat kom is die engele. Wie bly oor? Die 10 maagde. 5 wys en 5 dwaas. So dit beteken dat elke een van ons moet een van hulle wees. Nou, amper sê, dis nou hier waar Romeo en Juliet in die prentjie kom. Want as ek nou vanoggend moet sê, dat ons gaan die toneelspel opvoer as 'n kerk van Romeo en Juliet en ons soek vir Romeo. Wie gaan Romeo wees in die kerk vanoggend? En ek kom nou en ek sê, okay, maar Romeo het nodig om tall, dark en handsome te wees. Dan as jy nou vanoggend short, blond en ugly is, dan gaan jy nie die rol kan kry nie. Verstaan jy nou wat ek probeer sê? Hoekom nie? Want jy voldoen nie aan wat aan die kwalifikasies, as ek nou so kan noem, van daardie persoon in daardie rol nie. Nou, hoekom noem ek nou dit? Want as ons gaan kyk na die 10 maagde, en ons sien dit is 5 wys maagde, en 5 wat dwaas was, en ek vraag vir jou, watter een wil jy wees? Dan gaan allemaal sê nie, maar ek is een van die wyse maagde. Ek wil nie een van die dwaase maagde wees. Maar dis nie iets wat jy net kan kies wat die een jy is in hierdie gelykenis nie. Ons moet gaan kyk na die kwalifikasies, as ek het so kan noem, van elke een van hulle. Die karaktereienskappe van hulle. En dan die feit of jy voldoen daaraan of nie, dit bepaal eintlik wat die een jy is. So dit bring ons nou by die gedeelte waar jy moet gaan kyk na die gelykenis. Jy moet die skrif gaan lees oor dit. En dan gaan die skrif vir jou sê wat die een is jy. Jy kan nie net self daai besluit op hierdie stadium nie. So, dit is nou wat ons gaan doen. Dus kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in bietjie meer diepte. En wat sien ons hierso? Nou, dit trek weg waar dit praat van hierdie 10 maagde. En ons sien dat al 10 van hulle het lampe. En verder sien ons dat hulle wag vir die bruidegom. Nou, dit is hier waar my klein sienkie prentjie effens verkeerd was. Ek het gedink dat die mense wat nog nie 'n keuse gemaak het vir die Here nie, hulle is die wat dwaas is. Met ander woorde, die gelowiges is die wyses en die ongelowiges is die dwaase. Maar as ons die gedeelte gaan lees wat ons sien wat aan die gang is hier, is ons sien 10 maagde wat wag op die Here. Ons sien 10 maagde wat op die uitkyk is en wag vir die Here om te kom, wag vir die bruidegom om te kom. So wat is dit? Dis 10 gelowiges. Dis nie 5 binne in die kerk, 5 buite die kerk nie. Dis nie 10 gelowiges of 5 gelowiges, 5 ongelowiges nie. Hier's 10 gelowiges. En wat Jesus ons kom wys in hierdie gelykenis, hy kyk na hierdie groep van gelowiges en hy sê mens kan hierdie groep kan opgebreek word in 2 groepe. 'n Gedeelte is gelowig en 'n gedeelte is ongelowig. 'n Gedeelte is reg vir hom en 'n gedeelte is nie reg vir hom nie. Vir 'n gedeelte van hulle gaan hy sê kom in. Vir 'n gedeelte van hulle gaan hy sê gaan weg, ek ken julle nie. En dan lyk die prentjies 'n bietjie anders. As wat ek gehad het toe ek klein seentjie was. Maar sien, onmiddellik moet ek myself vra, okay, nou as die manier wat ek gedink het waar ek staan nie reg is nie, waarna is ek dan veronderstel om te kyk? Is ek regtig een van die vyf wyses, of is ek dalk een van die vyf dwaase vir wie hy die deur gaan toemaak en sê, ken jou nie? So wat is, dit moet vir ons soos een oproep wees om wakker te word in jou binnenkant en aan jouself te kyk en self ondersoek in te stel. Dis ook om ek sê, ek kan nie hier sit vandag in een stoel en sê, ja, maar sê nie, dwaas is nou die en daai nie. Ek moet die vraag vraag, is dit dalk ek? En hoe weet ek of het nie ek is nie? Ons gaan kyk bietjie verder in die skrifgedeelte. So die eerste punt wat ek wil maak wat belangrik is, is dat daar is 'n moontlikheid dat jy self en ek self een van die dwaase is. Ons kan nie net aanneem dat omdat ek vandag in die kerk is, dat ek is een van die wyses nie. Is dit 'n wyse ding om kerk toe te kom? Ja, verseker. Maar wat ons sien in die gedeelte, is dit is nie iets wat maak dat jy outomaties kan sê, okay, so ek is een van daai vyf nie. Ons gaan verder moet kyk is dit. Nou as ons aangaan, dan sien ons dat die bruidegom het lang geneem om te kom, die bruidegom het vertoef. En in daai tyd het hierdie 10 maagde het gewag vir hom om te kom. En hulle het vaak geraak, en hulle het aan die slaap geraak. En ook iets wat ek moet sê, ek eindelijk bly is om raak te sien, is Jesus het nie gesê, maar die wat aan die slaap geraak het, die wat moe geraak het en aan die slaap geraak het, hulle is die dwaase nie. Dis nie wat hy gesê het nie. So wat het vir my sê is, wanneer Jesus na ons kyk, en as hy kyk na die pad wat elkeen van ons besig is om te stap, dan besef hy dat ons raak partykeer moeg op die pad. Hy besef selfs dat ons op hierdie pad raak ons partykeer aan die slaap. En dis fyn. Want dit maak nie van jou 'n dwaas nie. Maar wat ons nodig het om raak te sien in vers 6 en 7, but at midnight there was a cry, here is the bridegroom, come out to meet him. And then all those virgins rose and trimmed their lamps. Dit is belangrik, om raak te sien dat daar gaan 'n tyd aanbreek, wat hy gaan opdaag in jou leven. En wanneer daai tyd aanbreek, het jy nodig om te reageer op dit. Jy kan nie dan aanhou slaap nie, want as jy dan gaan aanhou slaap, dan gaan jy hom mis. So op daai stadium het jy nodig om op te staan, om wakker te word, en om jou lamp aan te steek. Dis wat ons nodig het om te besef. Nou, as het kom by die aansteek van die lampe, is dit dan die plek, waar ons sien vir die eerste keer dat daar onderskeid kom, tussen wie is dwaas en wie is wys. En die verskil lê bloot eenvoudig, by hoeveel olie het jy in jou lamp. Want op daai oomblik wat hy opdaag in jou lewe, en ek wil amper sê, dit kan wees die dag wat hy besluit om jou te kom haal, of dit kan wees die dag wat hy terugkom. Maar op daai oomblik wat hy opdaag in jou lewe, en jy opspring en wakker word, vir olie is in jou lamp. Want dan moet jy jou lamp aansteek en jou lamp moet brand. En as jy jou lamp aansteek, en die vuurtjie gaan dood, want daar is die olie in nie. En jy steek hom weer aan, en die vuurtjie gaan dood, want daar is die olie in nie. En jy gaan dan, en jy soek en draai na die mense toe, wat jy weet, maar daar is altyd olie in hulle lampe. Ek gaan nou even hulle toe gaan, hulle moet gegooi help, gooi vir my bietjie van hulle olie gee. Wat ons sien hier, dan is dit te laat. Dis asof die Here sê, maar dis nie nou die tyd om olie te gaan kry nie. Daar was 'n tyd gewees wat jy veronderstel was om dit te doen. Dis nie nou die tyd daarvoor nie. Dis nou te laat. Jy gaan die bruilof mis. En hy sê dit vir gelowiges. Wat op 'n stadium lampe gehad het wat vol olie was. Wat sy olie opgeraak het en nie heeltyd opgevul is nie. Nou, dit wys my die hele kern rondom hierdie gelykenis lê rondom die olie. En dan moet ons gaan kyk nou, as jy gaan kyk in die Bybel na olie, waarvan is die olie een symbool? En die olie is bloot eenvoudig een symbool van salving. Met ander woorde, die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Dis waarvan het een symbool is. So die olie waarvan het praat, is die teenwoordigheid van die Heilige Gees binnen in jou. En dan is het ook hier die plek waar, ek denk waar ons altijd vir onszelf sê, as ons nou moet vraag, maar het hier die Heilige Gees in jou, dan gaan allemaal sê ja. Niemand hier gaan sy hand onderhou en sê nie, ek het nie die Heilige Gees nie. Want ons is ons allemaal gelovig is. So ons allemaal gaan sê, ja, ek het die Heilige Gees in my. Maar hoe sien jy die onderskeid? Hoe weet jy of jy die Heilige Gees in jou het of nie? So, kyk na die lampe, wat doen die lampe? Het brand en geen lig. Ons leef in een wereld wat duisternis is. Jy is een lamp, waar die Here sê nie onder een emmer gesit moet word. Jy is een lamp wat uitgaan in hierdie wereld vir een spesifieke doel, en die doel van jou is om lig te bring in duisternis. So as jy uitgaan hierdie wereld, as jy tussen vriende is, tussen ander mense is, en hulle kyk na jou, sien hulle die verskil of sien hulle nie die verskil nie? Maar as die verskil nie sien, is dit omdat jou lamp nie bezig is om te skyn nie. Dis hoe eenvoudig het is. Ons kan dit nou baie ingewikkeld maak en alles, maar dit is hoe eenvoudig het is, skyn jou lamp of nie? Is jy lamp met olie? Of is jy lamp sonder olie? Nou waarmee moet ek myself vol maak om te kan skyn? Ons sê nou die Heilige Gees, maar hoe? Hoe moet ek myself vol maak? Ek het soveel jaar terug my hart vir die Here gegee, ek het hom ingenooi, volgemaak, door sy olie, lamp, wat lig wat skyn, maar met die tyd, die lig nie dalk nou begin verdof. So hoe moet ek hom weer vol maak, dat hy nie net toegeskyn het nie, maar wanneer die bruidegom opdag, dat hy op die stadium nog steeds skyn? Verhouding. Die sleutel tot olie in die lamp is bloot eenvoudig verhouding met God. Daar is nie iets anders wat dit kan doen nie. Nou as dit kom by verhouding, wat beteken dit? Dit beteken dat ek moet gaan na plekke waar my olie volgemaak kan, my lamp volgemaak kan word met olie. As ek kerk toe kom, en ek raak deel van die worship die oggend, wat gebeur? Dis nuwe olie, wat ek inkry, wat my volmaak. As ek woensdag aan by sel is, en net saam met ander mense sit en kan praat oor die Here wat gebeur, dis nuwe olie, wat inkom, vir die lamp aan die gang hou. As jy elke oggend jou Bybel oopmaak, en jy lees wat gebeur, dis nuwe olie, wat jy dageliks ingooi, om seker te maak, dat die lamp aanhou brand. Maar wat gebeur so maklik is, ons hou nie die verhouding aan die gang nie. Ek wil nou een voorbeeld noem, as ek en my vrou, as ek nou besluit vir oggend, yes, maar ek dink ek skeep haar dalk bietjie af. Ek wonder of ek nie meer moet doen nie, ek wonder of ek nie, ek dink ek moet beter verhouding bou met haar. Ek moet vir haar wys hoe ek haar oor haar voel en ons moet ons verhouding bietjie opskerp. En ek gaan nou vir oggend na toe en ek gaan sê vir haar vir oggend my liefie. Ek het 'n besluit gemaak. Het het my lang gevat om te kom op hierdie punt, maar ek het 'n besluit gemaak. Ek gaan werk in ons verhouding. Jy beteken vir my alles. Ek kan nie sonder jou nie. Amper sê, jy is met die son, die maan en die sterre. En ek wil baie graag bou aan ons verhouding. So ek wil nie ons moet nader kom aan mekaar. Vertel ek nou vandag vir haar. En morgen gaan ek een richting in en volgende Sondag. Kom ek weer terug na haar toe en ek sê vir haar wie, jy beteken vir my so baie. Ek is so bly, ek is op 'n plek waar ek met jou verhouding kan bou. Dit is my so voorreg om jou te kan ken en om nader aan jou te kan begin kom. En ek gaan weg en ek sien na volgende Sondag weer. Dit is dit. As ons nie dagliks met die Here tyd spandeer nie. Dit is goedkoop woorde van Here, jy is my alles. Dit is goedkoop woorde van Here, ek wil jou in my lewe hê. Dit is goedkoop woorde van Here, ek wil hê jou Heilige Gees moet sigbaar wees in my. Maar God se hele ding vir hom na ons toe gaan oor verhouding. As ek die Ou Testament gaan kyk wat ek sien, is ek sien 'n God wat 'n ark laat bou het, sodat hy op aarde kon wees tussen die mense. As ek Nuwe Testament kyk, dan sien ek God wat mens geraak het in die vorm van Jesus, om te kon wees tussen ons mense. Ek sien dat ons kan bid en vir hom kan vra, en dan stort hy homself uit in die vorm van die Heilige Gees binne in ons, want hy het hierdie brandende begeerte om deel van ons lewens te wees, en om in ons lewens te wees. Maar dit beteken nie, ons kan net op 'n Sondag bid en sê, Here, maar ek wil gevul word met jou Heilige Gees, so kom vul my asseblief, ek het 'n brandende begeerte en alles, so kom doen dit, en ek, jy is my regtig belangrik, wil regtige verhouding met jou hê. Die volgende week spandeer ek nie tyd met die Here nie. Want dan kan ons mos nie verwag dat hy ons moet vul met sy Heilige Gees en binne in ons woon en 'n verhouding met ons wil hê nie. As ek van haar verwag om oop te maak na my toe, as ek van haar verwag om van haarself te gee vir my, wat moet ek doen? Met myself gee vir haar. Ek moet bereid om opofferings te maak vir haar. Ek moet bereid wees om aan te hou tree gee, maar te soek, te koester. En is glad nie anders met God nie, is precies dieselfde met God. Is ons moet om soek in alles. Iemand vra onlangs my, maar so bly, vry, ek is vry en al die type goeders, en ek het 'n lewende verhouding met God, God leef, maar ek lees nie regtig my Bybel nie. Jy moet jou Bybel lees. Dis die plek waar jy God leer ken. Dis die plek waar ek sê, ek wil meer weet van God. Here, ek wil jou ken. Wat doen hy? Of wat moet jy doen? Daar is 'n boek wat hy laat skryf, het geïnspireer deur sy Heilige Gees, waarin hy homself openbaar en homself gee aan ons. So wat moet ons doen? So ons moet dit vat, ons moet dit lees, ons moet dit deurwerk. Opsoek na hom in dit, want hy is in dit. En soos wat ons dit doen, gaan dit ons volmaak om meer soos hy te kan wees. Soos wat ons doen, gaan dit die olie wees wat in ons inkom. Ons praat van die maagde, van die wyse maagde en van die dwaase maagde. As ons praat van wat dit beteken om wys te wees om 'n dwaas te wees. Wat vir my interessant is van dit is hoe dit verskil tussen die wêreld en die koninkryk. Want hy het weggetrek wat hy sê in die koninkryk. Wêreldse wysheid en koninkryk wysheid lyk nie dieselfde nie. Voorbeeld of twee. As in die koninkryk moet jy byvoorbeeld, jy moet jou lewe verloor om dit te kan kry. Jy moet sterf om te kan lewe. Dis koninkryk wysheid. Vir die wêreld maak dit glad nie sin nie. Matteus 6 vers 33 sê byvoorbeeld, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal hierdie ander dinge vir jou bygevoeg word. Met ander woorde, wat dit sê, wat die Here daar kom sê, is, skuif jou hele fokus weg van jou lewe, en van alles wat vir jou belangrik is. Sit jou fokus op my. En soos wat jy dit doen, gaan ek kom en ek gaan jou lewe kom uitsorteer. Die wêreld sê vir ons, ek dink al van die ding van, ver van jou goed na en jou skade. Die wêreld sê vir ons van, jou hele fokus moet sê nou maar op hierdie besigheid wees. Fokus op die besigheid. Fokus op jou geld. En soos wat jy dit doen, so gaan dit groei en verbeter en so. Dit is heeltemal teenoorgestelde van wat die, hoe dit werk in die koninkryk. Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Die wêreld sê wie ons te groot geleerdheid nodig. En deur dit gaan ons wysheid en insig verkry. Ek stem saam om is goed om geleerdheid te kry. Die probleem kom in as jy staat maak op dit in plaas van op God. Die woordjie wat sê ken hom, Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou pad gelyk maak. So met ander woorde, maak hom deel van alles wat jy doen, en dan sal die Here vir jou die paai gelyk maak. Die teenoorgestelde daarvan is ook waar. As jy die Here nie deel maak van alles wat jy doen nie, dan kan jy nie verwag dat die Here jou paai moet gelyk maak. Die wêreld sê vir ons, hou jou kerk op 'n Sondag. Hou die Here uit jou besigheid uit. Hou die Here uit politiek uit. Daar's areas waar jy die Here kan inbring en areas wat jy nie die Here kan inbring nie. Dis vir die wêreld sê. Maar die woord sê ken hom in al jou weë. So verstaan jy die verskil tussen wêreldse wysheid en koninkryk wysheid. Is daar's 'n baie groot verskil tussen die twee. So die punt wat ek wil maak rondom dit is daar's baie goed wat volgens koninkryk, as jy volgens koninkryk gaan optree en dit gaan doen, wat in die wêreldse oë gaan jy lyk soos 'n dwaas. Wat hulle glad nie gaan saamstem met wat jy doen nie en hoekom jy dit doen nie. Maar dis wat jy veronderstel is om te doen. Voorbeeld van dit wil ek graag deel is klomp jare terug was ons op 'n plek gewees waar ons 'n sekere eiendom gekoop het. Nou wat gebeur het in daai tyd is die Here het vir my gewys wat ek veronderstel is om te doen en ek het daarvolgens soos die Here vir my gewys het ek daardie tree gegee. En 'n klomp mense rondom my het gedink ek is geheel en al van my kop af. Dit werk nie so nie. Jy kan nie so hierdie stappe maak neem nie. Jy kan nie so te werk gaan nie. Maar tree vir tree het ek gevolg wat die Here vir my gewys het. En die uiteinde van dit was 'n eiendomstransaksie waarop ons baie geld gemaak het. Baie meer geld as wat mens normaalweg kan maak op so 'n belegging het ons gemaak op daai eiendom. So die vrug van dit en die ander vrug van dit kon jy sien dat daar's 'n vorm van wysheid wat toegepas was. Nie myne is nie. Wat God se wysheid was, soos hy ons geleer het. Die interessante ding van dit is, nou, toe beleef ek dit en ek sien dit, en onmiddellik gaan jy en jy vat daai, kom ons noem dit resep, en nou begin jy dit oral toepas. Begin meer eiendomme koop en meer sulke tipe goeders doen, want jy het nou die resep gekry vir hoe om te werk te gaan. Dit is soos wysheid wat jy van die Here af gekry het oor hoe om te maak. Die probleem vir my was, as ek het ophou luister na die Here. Ek het gedoen wat hy gesê het, die eerste keer. En toe hou ek op met luister, want die werk en bring geld in sulke goed. So ek het aangehou om dit te doen. En toe draai die eiendomsmark. En toe verbrand ek my vingers behoorlik. Want daar was nie olie in my lamp nie. Daar was geen ander rede nie. Want dis die fout wat ons soveel keer maak. Sien die sleutel bly verhouding met God. Dit gaan nie daaroor om te hoor wat moet jy doen en nou doen jy heeltyd dit nie. Toe God byvoorbeeld vir Moses gesê het hulle moet die woestyn in. Hulle was daar vir 40 jaar om en om daai berg. Maar Moses het heeltyd aangehou vir God vra waarheen. Hy het nêrens op 'n punt gekom waar hy gesê het okay vir 39 jaar is ons nou al om die berg, so ek gaan nou ophou vra en net aangaan nie, want as hy het, wat so gebeur het, as die Joodse volk so doodgegaan het, daar in die woestyn, en die evangelie so nooit uitgekom het. Hy het aangehou vra, Here, wat is die volgende tree? En die fout wat ons baie keer maak is, die Here het een keer vir my gewys hoe om te maak, en nou wil ek heeltyd daai tree weer gee. Maar in dit is daar geen verhouding nie. So as jy 'n besigheid het of 'n plaas het byvoorbeeld vandag en die Here het 10 jaar terug vir jou gesê jy boer hiermee, dan beteken dit vir die res van jou lewe boer jy nou, kom ons sê nou maar druiwe, vir die res van jou lewe boer jy met druiwe nie. Dit beteken elke nuwe seisoen wat aanbreek moet jy na die Here toe kan gaan en vir die Here kan vra, Here, wat doen ons die jaar? Want onthou die Here het die wysheid byvoorbeeld vandag in hierdie jaar wêreldwyd 'n misoes wees in kon ek spreek nie in 'n sekere produk. Sê jy moet hierdie jaar die ding plant. Hy gaan nie vir jou sê dat daar misoes gaan wees nie. Hy gaan net vir jou sê hierdie jaar plant daai. Ek dink die Here dit maak nie sin nie. Hoekom moet ek dit doen? Maar dis hoe God werk. Is want jy moet in geloof moet jy daai tree gee. En soos wat jy dit doen en vir die wêreld dwaas lyk. En situasies en omstandighede in die toekoms verander en dan is jy geposisioneer letterlik vir dit. Hoekom? Ons olie in jou lamp. Het heeltyd 'n vars woord van die Here afgehaal. Die fout wat ons baie keer maak is ons het op 'n stadium olie in ons lampe gekry. Dan hou ons vas aan hierdie oulike getuienisse van hoeveel jaar terug wat die Here destyds in my lewe gedoen het. Maar hoeveel vars getuienisse het jy? Want as jy nie vars getuienisse het om te deel van wat God besig is om te doen in jou lewe nie, is dit nie olie in jou lamp nie. Ons kyk na dit. Ons kyk na gelykenis van die vyf dwaase en wyse maagde. En dan moet jy jouself vra wat een is jy? Is jy een van die vyf wyse maagde? Met 'n lamp wat vol olie is, omdat dit gereeld volgemaak word? Of is jy een van die dwaase maagde wat hy vlammetjie brand, maar as Jesus nou kom, gaan hy genoeg hê om aan te hou brand of nie? Dis die vraag wat ons nodig het om onsself te vra. Die goeie nuus van 'n gelykenis is hierdie. En dis die hoofdoel agter elke gelykenis wat Jesus vertel het. Is hy wil nie hê die dag moet aanbreek wat hy voor jou staan en dan moet jy besef maar hier's nie olie in my lamp nie. Dis hoekom hy die gelykenisse vertel het. Is dat ons voor dit op 'n plek moet kom waar ons moet besef ek kort olie in my lamp, is nie olie in nie. Sodat jy dit kan verander en nie een van die dwaase maagde is wat daai dag voor hom gaan staan nie. Die een van ons moet gevang word op daardie dag wat jy dan met 'n skok besef jy staan op verkeerde plek nie. En dit gaan net die geval wees as ons nie gereeld self ondersoek instel nie. En dis hoekom dit so nodig is en so belangrik is vir ons om heeltyd self ondersoek in te stel. Ek dink aan die ander skrifgedeelte in Matteus waar hy praat van die mense wat voor hom staan, waar hy sê van die skaap en die bokke wat hy van mekaar skei. En spesifiek die bokke wat hy wegstuur, vir wie sy woorde ook was, gaan weg van my af, ek ken julle nie. Wat het hulle geantwoord? Hulle het gesê, maar Jesus in jou naam het ons duiwels uitgedryf. In jou naam het ons siekes genees. En hy gaan sê, gaan weg van my af, ek ken julle nie. So sy vraag daai dag gaan nie wees, was daar iewers in jou lewe 'n tyd gewees, wat jy en hy na aan mekaar was nie. Sy vraag gaan wees op hierdie oomblik wat ek opdaag in jou lewe, is ons nou na mekaar. Of is ons nie? Heeltyd vars, nuwe olie in ons lampe. Dit is 'n groot uitdaging om op so 'n plek te kom en baie keer te besef, ja, maar is ek regtig waar ek veronderstel is om te wees? Is my lewe regtig waar die Here wil hê dit moet wees? Ek het dit vroeër gesê en ek sê dit weer, die sleutel bly verhouding. Jy kan vanoggend vorentoe kom en ons kan vir jou bid en of dit nou is om Heilige Gees te ontvang of wat ook al. Die belangrikste van alles is dat jy moet uitgaan en moet aanhou om olie in jou lamp te gooi. Dat jy nie loop van Sondag tot Sondag om olie te ontvang of van Sondag tot Woensdag se klein groep nie. Maar dat jy sal uitgaan en môreoggend of vanaand weer terug is by die Here. En wie met hom praat? Wie, Here, maar ek soek meer, ek wil meer nie hê van u vir aardse redes nie. Ek wil nader kom aan u, ek wil vir u beter ken. Ek wil hê u moet deel wees van my lewe en u moet in my woon. Want as jy op daai plek kom, waar jy die Here net uitnooi met jou mond om deel te raak nie, maar in jou dade vir hom wys dat jy wil hê, hy moet deel wees van jou lewe, dan verseker ek jou, dat die Here gaan geheel en al inkom, en hy gaan jou lewe oorneem, dat dit nooit vir dieselfde kan wees nie. Want hy het 'n absolute brandende begeerte om dit te doen. Van die begin van die Bybel, tot die einde van die Bybel, is dit die boodskap. Is God se hart en God se begeerte, om met my en met jou verhouding te hê. Kom ons maak die oë toe, asseblief. Dankie Vader Here dat ons vanoggend in die huis kan wees. Dankie Here dat ons kan weet u is hier. Want Here u sê in u woord waar twee of meer u naam vergader, daar is u in ons midde. En die rede daarvoor is baie eenvoudig, Here. Is omdat u so groot begeerte het om met ons te ontmoet. Here, en ek kry net hierdie beeld nou van U wat staan en wag vir elke een van ons. Maar U is soos een wat daar staan op 'n hoek wat staan en wag vir iemand wat hy moet ontmoet en daai persoon daag nie op nie. Want daar is soveel keer wat ons vir U sê dat ons met U 'n verhouding wil hê. Daar is soveel keer dat ons vir U sê, Here, kom in. Ons wil graag meer van U weet. Ons wil graag nader aan U kom. Ons wil hê U moet ons lewens kom oorneem. Dieselfde aand, of dieselfde volgende oggend, Here. Dan staan u daar en wag vir ons in dag ons hier op. Dan gaan daar baie keer dae verby voordat ons opdaag. Here, so weet ek dat u vanoggend net 'n beroep kom doen op elke een van ons om te kom ontmoet met u. Dankie Here dat u genadige God is. Dankie dat daar soveel gelykenisse is in die woord wat u gegee het spesifiek vir die doel om vir ons te laat besef dat ons baie keer ver staan van u af. U verstaan dat ons moeg raak, u verstaan dat ons baie keer aan die slaap raak. Maar steeds wil u altyd hê ons moet naby aan u bly. En nie weg beweeg van u af nie. Here, vir oggend wil ek seker daarvan as van ons hier, Here, wat vir oggend net vir u wil uitnooi en wil vra, Vader, help ons net om dit te herstel. Help ons om ons verhouding met u te kan herstel, Here. Dat ons sal terugkom op 'n plek waar ons net sê, Here, kom in. Dis die eerste tree. Maar dit is meer as dit sal doen, Here. Dat nadat ons u ingenooi het, nadat ons vir u gevra het om deel te wees in ons lewens, Here, dat ons sal aanhou om nader te druk aan u. Dat ons sal aanhou om u te soek. Oral waar ons weet u te vind is. Dat ons sal aanhou om dit te doen, Here, sodat ons vir u kan leer ken vir wie u is. En sodat ons kan uitgaan in hierdie wêreld en ons ligte helder kan skyn. Dat die wêreld u sal kan sien in ons. Om ons heeltyd volgemaak is, Vader, met u olie. Of jy vra vanoggend as jy vanoggend dalk op so 'n plek is wat jy net vanoggend besef, maar jy het altyd jouself gesien as een van die wyse maagde, maar vanoggend besef jy is nie noodwendig. Jy is dalk een van die dwaase maagde wat nodig het om 'n verandering in jou lewe te bring, wat nodig het om van jou kant af uit te reik na God toe. As jy vanoggend besef, dis jy, ek gaan nie almal vorentoe roep nie. Maar as jy vanoggend besef, dis jy, wil jy nie net gou vinnig jou hand opsteek nie? Almal kan hulle oop toe hou. Steek net gou vinnig jou hand op. Ek het gesien die hande wat daar is. Jy kan dit weer sak daarna. Is daar nog iemand? Ek wil hê dat jy letterlik vanoggend simbolies, soos wat jou hand opsteek, dat dit simbolies sal wees tussen jou en God. Om vir die Here te sê, Here, hier is ek. besef, Here, dis ek. Here, ek wil net vanoggend terugkeer na daai plek waar U vir my wil hê. Ek wil vir U kom vra vanoggend, Vader, om dit te kom herstel. Help my om weer 'n verhouding met U te hê soos wat ek destyds gehad het. Of help my om 'n verhouding te hê met U wat ek nog nooit gehad het. Ek wil terugkom vanoggend op daardie plek. Siek gou vinnig jou hand op, jy kan hom weer laat sak. Dit is baie van ons. Daar's geen rede om skaam te wees daaroor nie. Dit is deur God se genade dat ons vanoggend hier in sy huis kan wees. Jy kan jou hande weer sak, dankie. Dit is deur sy genade dat ons vanoggend in sy huis kan wees. En net kan besef dat ek nie noodwendig is waar die Here my wil hê nie. En dis omdat hy lief is vir jou. Dis want hy wil nie hierdie dag moet aanbreek wat jy voor hom staan en jy dan moet besef dat jy een van daai maagde is wat saam met 'n lamp sonder olie. Here, dankie dat U so getrou is, Here. Dankie, Here, soos ek gesê het reeds, Here, vir U genade, vir U liefde wat altyd oorvloedig is, en Here wat altyd betyds is. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan kom regmaak met U. En dat ons nie skaam hoef te wees daaroor, Here. Maar dat ons eintlik met blydskap in ons hart na U toe kan terugkom en net kan kom sê weer, Here, U is ek dankie. En dat U hier is met oop arms om ons te ontvang vanoggend. Here, ons gaan vandag hier uit mekaar uit, maar ek wil vra Vader dat waar ons gaan, ons uitgaan by hierdie deur, Here. Dat U lig sal laat skyn. Dat ons sal toelaat dat U ons daagliks sal volmaak met U vars olie. Sodat ons ligte kan aanhou skyn. En Here, elke keer wanneer ons op 'n plek kom wat ons besef dat daai olie besig is om min te raak in ons binneste, dat ons sal gaan na plekke waar ons volgemaak word. Of dit nou is kerk toe en of dit nou is net na U woord toe. Here, al is dit by die huis dat ons 'n gospel serie aansit op ons knieë gaan en vir U begin aanbid. Maar dit is die heeltyd sal toelaat dat U vir ons volmaak. Here, ek wil vra soos ons uit mekaar gaan, dat U ons asseblief ook sal seën, Here. Dat U met ons sal wees. Dat U die pad voor ons sal gelyk maak. Dat U ons sal vooruitgaan. En soos ons agterna kom, Here, dat ons U sal verheerlik. In Jesus se naam. Amen.